Sarunas starp premjeru Krišjānu Kariņu un amatēvu Francijas prezidentu Emmanuelu Makronu pie pusdienu galda Elizejas pilī ilga aptuveni 2 stundas, ilgāk nekā bija paredzēts. Drošība bija viens no centrālajiem jautājumiem, kas tās laikā tika apspriests. Jau sarunas ievadā Makrons izteica satraukumu par Krievijas karaspēka pulcēšanu pie Ukrainas robežas un par notiekošo Baltkrievijā.
Je tiens ici à rappeler la pleine solidarité de la France et de l'Union européenne face
Gribu paust Francijas un Eiropas Savienības absolūtu solidaritāti iepretim ļaunprātīgai situācijas izmantošanai. Esmu gatavs turpināt rīkoties visos līmeņos. Cieņu pilnu patvērumu meklētāju uzņemšana, pateicoties ANO bēgļu aģentūras darbam Baltkrievijā. Bet un jo īpaši jāturpina eiropiešu darbs, lai cīnītos pret manipulācijām un hibrīdkaru, lai novērstu plūsmas no izcelsmes un tranzīta valstīm, lai cīnītos pret Baltkrievijas organizēto destabilizāciju, pret Eiropu, stiprināt ārējās robežas un veidot Eiropas tiesisko satveru ātrākai reakcijai, atbildībai un solidaritātei, kas mums jāpauž viens otram.
Francijas prezidents jau ilgstoši runā par to, ka Eiropā ir jākļūst patstāvīgākai ne tikai ražošanas un klimata jomā, bet arī drošības ziņā. Baltijas valstīm tas izsauc bāžas par iespējamo funkciju dublēšanos ar NATO un līdz ar to arī Ziemeļ-Atlantijas alianses vājināšanu. Kariņš pēc sarunas pauda cerību, ka šoreiz Makrons ir saklausījis viņa argumentus.
Viņš šodien, man atzina, viņš varētu teikt, beidzot sapratis, kas tas ir, par ko es visu laiku runāju un kāpēc. Ka mēs neatņemam, tas ir stiprinot Eiropu, ka mēs nejauši nevājinam NATO. Ka tas var tikai būt kā komplements, kā pielikums, kā piedeva, nevis atņemot vienu otru. Viņš teica, tagad es sapratu, protams, viņš uzskata, ka nekādā gadījumā nevar vājināt NATO šajā procesā.
Kā zināms, nākamā gada 1. pusgadā Francija pārņems prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Tādēļ var sagaidīt, ka diskusijas un arī lēmumi par Eiropas stratēģisko patstāvību kļūs arvien aktuālāki. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Parīzē.